Estcare'i podcast Tervisetasku.
Tere, hea Tervisetasku saate kuulaja. Mina olen saatejuht Kristin ja täna räägime organi doonorlusest. Tervisekassa korraldab märtsis kampaania ja räägib sellel teemal pikemalt. Ja täna meie külalisteks on MTÜ siirdatud süda liikmed Heli ja Aleksander. Tere tulemast.
Tere.
Organi doonorlus tegelikult puudutab mind ka väga lähedalt, sest 2005. Aastal diagnoositi mul dilatatiivne kardiomyopaatia. Ehk siis südame laienemine ja kahjuks sellel diagnoosil ei ole ravi. Nii et mind päästis südame siirdamine. Ja juba järgmisel nädalal saab 17 aastat sellest, et ma olen saanud elu pikendust, nii et ma olen väga-väga tänulik oma doonorile ja üldse võimalusele jätkata seda elu. Nii et mul on hea meel vestelda täna teiega, teil on oma isiklik kogemus ja võibolla küsikski siis, et milline on teie haiguse lugu ja kuidas te üldse jõudsite siirdamise otsuseni. Alustame siis Heli sinust, palun.
Tere kõigile. No, minu lugu on umbes 15 aastat vana ja 5 aastat olen ma siis elanud siirdatud südamega. Samamoodi väga tänulik elu eest, tänulik meditsiinile, arstidele ja ka inimesele, kes enda teadmata andis minule elu pikendust. Ja algus oli ikkagi 10 aastat, elasin tablettide peal, sai ilusti nagu kontrolli all hoitud, kuid siis hakkas päris kiiresti halvemaks minema ja kui haiglasse sattusin, oli südame tööjõudlust järgi 8%. Ja mõne aja pärast siis, kui nad seal haiglas ikka proovisid mind ravimitega veel turgutada ja paremaks saada, siis arstide konsiilium lõpuks otsustas, et ei aita muud, kui tuleb südame siirdamine ja tehtigi siis Soomes põhjalik kontroll, kas üldse ma sobin selleks. Õnneks see läks hästi ja pandigi südame siirdamise listi siis nimekirja.
Kuidas sinu kogemus on või sinu lugu, kuidas see algas? Sais?
Minu lugu algas juba aastatel 2001, kui avastati, et mu südamega on probleeme ja lähimatel uuringutel selgus, et mul on äge südame puudulikus. Hakati muidugi ravima ja pika ravimise meetodil ta nagu mingit paremaks minekut ei toimunud ja ükskord minu raviarst doktor Märt Helmet pöördus minu poole sellise jutuga, et mis sa arvad südame siirdamisest.
Et see oli siis nii-öelda esimene kokkupuude üldse
ja.
Siirdamisega. Et mis oli see haiguse juures kõige raskem sasse?
Kõigepealt hakkas ära kaduma jõud. Ja ei hakkanud lõpuks hakkama, ei saanud enam hakkama igapäevaste toimingutega. Et see oli nagu see põhiline põhjus.
Samamoodi nagu sassilgeks jõuetus jaks kadus ära, kui esimesel korrusel elan ja tuppa minnes ma pean treppi peal 2 korda puhkama, siis võttis küll nagu mõtlema, et on nagu halvasti. Ega ju me keegi nagu ei kippu sinna arstide juurde minema, aga sellised asjad annavad märku ja...
Et kas otsus siirdamisele minna tuli kergelt ja mis olid need takistused ja hirmud?
No minul tuli see küll väga kergelt, et haiglasse sattudes ma olin siis 3,5 kuud haiglas ja oma peas juba mõtlesin, et kui mulle pakutakse võimalust, siis ma võtan selle igal juhul vastu, et isegi enne veel, kui keegi oleks mulle öelnud, et teeme siirdamise, sest algul pakuti mulle ka hoopiski stimulaatorit ja siis oli see LVT aparaat, mis on nagu väline aparaat, mis siis töötab südame eest. kuid noh, lõpuks läks ikkagi siirdamise peale ja ma olin kohe nõus sellega.
Mm-hmm. Et ei olnud mingit hirme selles osas?
Ei, ei olnud.
Mm-hmm. Sais, kuidas sinul?
Mina olin ka kohe nõus, sest juba raviks muid alternatiive polnud ja nõustusin sellega, et mul tehakse südame siirdamine. Hirme ma ei tunnud selles suhtes, et kuni nagu öelda, et muud päästeteed ei olnud. Mulle öeldi ära, et ilma siirdamata kõige rohkem elad ühe aasta, mitte rohkem.
Mm-hmm. Ja kui kaua siis sa ootasid oma uut organit?
Mina ootasin, kui võeti mind juba siirdamise nimekirja peale Soomes käiku, seal konsiiliumis, siis ma ootasin 10 kuud, kuni tuli see üks otsustav kõne doktor raviarstide poolt.
Mm-hmm. Heli, kuidas sinul?
Mina ootasin nüüd 6 kuud, et ma sain selles suhtes asjast kiiremini. Meil ongi muidu väga järjestiku need südame siirdmise paari kuuse vahega. Et...
Mm-hmm. Ja aga kui nüüd olite saanud selle uue südame, et kui kaua siis läks aega selleks täielikuks taastumiseks?
Ma arvan seda, et tegelikult ei ole täielikult taastunud isegi praegu ja pärast 5 aastat, sest ikka annab tunda see, et ei jaksa kõike teha. Tekib kiiremine hingeldus, väsimus, aga nüüd peale seda operatsiooni nii enam vähem normaalseks läks kuskil 2 kuud umbes aega.
Mm-hmm.
Et siis oli juba nagu, et jaksasid rohkem kõndida, sest algul ega jaksanud kõndida ka.
Mhm. Kuidas sinul, mis sinu kogemus siis on?
No Eli sai siis väga kiiresti hakkama. Mina ikka vähemalt aasta aega julgelt, sest mul oli ikka väga kõndimise kalkul probleeme, et seda kõik stabiliseeruda, et nagu elata täisväärtus inimesel oleks ikka rohkem aega.
Mm-hmm.
Et kuskil aastaga siis hakkasin tundma, et ma võin nagu rohkem juba liikuda ja tundsin ennast veidi paremini.
Et nüüd, kui te mõtlete selle peale, et elu enne ja pärast operatsiooni, et kas on ka mingid näiteid tuua selliseid, et ma tean, Sass on rääkinud oma kõndimise näidet?
Ja mul on umbes sama näide nagu Elil oligi. Ma elasin ka esimesel korrusel. See 3-4 aastat esimest, mis on seda... Andis illes minna, et astu astme kaupa jalgjala kõrvale ja puhka ja siis mine edasi. Üle 5 meetri ma ei sama tasase maal ei saanud kõndida. Aga nüüd ma tulin siia 3. korrusele, ma võin veel 2 korrust minna, ei ole probleeme. Ja et võib-olla isegi rohkem.
Mm-hmm.
Ja ega see enne operatsiooni oli ikkagi väga kehva. Nii palju see asju ei jaksanud teha. Ja ka praegu, nagu Sass ütleb, 5. tema kõnnib. Teate, ma 1 korra proovisin, mul poeg elab 7. korrusel ja läksin jalgsi sinna. Läksin üles, aega võttis, aga eesmärkus sai täidetud.
Mm-hmm. Et elukvaliteet on ikka palju muutunud.
On küll, on mm-hmm. küll.
Mm-hmm. Aga et küsiks siis tänase päeva kohta, et millised on teil need igapäevased tegevused, et hoida ennast hea tervise juures?
No mina nüüd käin. 2 korda nädalas joogas, mis on selline rahulik, ei võta väga võhmale võrreldes sellega, kui ma enne tegelesin rahvatantsuga üle 30 aasta, siis muidugi seda ma praegu enam ei tee. Ja õues kõndimine, kui ilm on väga paha ja laiskus ka tuleb vahele kallale, siis lihtsalt on kodus paigal jooksu või paigal kõndi telekas käima ja väga hea.
Mm-hmm.
20 minutit jooksen küll ära. Koha peal.
Et selline teadlik liikumine.
Just, et mm-hmm. seda peab küll nagu teinekord ennast kohe tagant utsitama, et see on mulle kasulik.
Nii, Sass, millised on siis sinu harjumused?
No, kuna mina elan maal ja seal on ikka väga aktiivne tegevus minul. Ma olen ikka kodutöid väga palju, kütmised ja muud kodutööd. Muidugi käin kõndimas. Ma olen selle laiskuse küll endast välja ajanud. Ma liigun iga päev, miinimum 6 kilomeetrit praegu. linna tulin ka pulssimeeter peal.
Mm-hmm. Et selline igapäevane liikumine
ja,
just
ikka, ma teen
on põhiline.
Oma ringi ära ja see on, et hoida ennast toonuses pluss kõik muud majapidamistööd ja, mm-hmm. ja suvel on üldse hea liikuda kõik metsas, järve ääres, alal.
Kas olete pidanud palju oma harjumusi muutma võrreldes nüüd eluga enne operatsiooni?
Tegelikult ei ole, ma arvan. No see liikumise ja see asi küll nüüd, eks ju, et tuleb rahulikumalt võtta ja jälgida pulssi ja kõike, kuidas taastumine toimub. Aga muidu elu nagu elu ikka.
Et te olite enne ka piisavalt aktiivsed?
Jah, mina küll.
Mm-hmm. Mina ka. Mm-hmm. Ma igapäevaselt tulen toime küll, et kui tekib probleeme mingi tervisega, siis pöördun muidugi raviarsti poole, see alati annab nõu või kutsub siis konsultatsioonile. Käime pidevalt ju selles kontrollis, arstlikus. Mm-hmm. Kui tahad moraalsemat tuge, siis pöördud oma MTÜ kaaslaste poole. Need on alati toeks.
Mm-hmm. Tore, et võibolla siis jätkame järgmise küsimusega seoses toonorluse vallas, et mida te ütleksite inimesele näiteks, kes ei ole veel otsustanud täna teha seda digiloos, seda linnukest, et kas hakata elundi toonoriks või mitte, et millised mõtted teil oleks sellistele inimestele?
Mina arvan nüüd, et iga inimene, kes ei, kellele ei, keda ei takista siis usulised või ma ei tea, mingid muud põhimõtted võiks selle linnukese siiski panna, et kui sinu elu on mingil põhjusel otsa saanud, siis sa ju aitad kedagi teist. Nagu sinu poolgi, Kristin, on ju 17 aastat elu, et tehke see linnuke. Ühe inimeselt saab siis, kas oli 9 doonor organit või oli 7?
8.
Nägite, 8 hoopiski. Aga siiski päris palju. Mm-hmm.
Ja ma tahtsin sama öelda, et üks doonor võib päästa 8 inimese elu. Mõelge sellele.
Ja võibolla siia olekski paslik öelda siis, et Johannes Paulus teine on öelnud sellised sõnad, et ei maksa oma doonor neid organeid viia taevasse, et neid vajatakse siin maa peal. Aitäh teile, Heli ja Aleksander, täna, et tulite oma kogemust jagama. Aitäh ka kuulajad, et vaatasite, kuulasite meid ja olge kursis ka meie järgnevate teemadega ja ootame teie tagasisidet. Nii et me oleme leitavad YouTube kanalist, samuti Spotifyst ja sotsiaalmeediakanalitest Facebook ja Instagram.